Bibelens lære om sygdom og medicin har jeg kaldt denne time. Fordi der er åbenbart nogen, der mener, som jeg sagde i en foregående time, at en kristen jo overhovedet ikke behøver at være syg, eller at det faktisk er noget forkert, hvis han er syg. Og endelig er der så dem, når de er syge, så mener de, at det er forkert at gå til læge og bruge medicin. At det er sådan et udtryk for vantro. Og det kan jeg sagtens følge dem i. Det er nogle overvejelser, som jeg selv måtte igennem som ganske ung. Lad os nu prøve igen at gå på opdagelse i Bibelen, for at se, har Bibelen noget at sige om sygdom og om medicin? Vi vil først se på det med sygdommen. Og der vil jeg pege på, at der kan være, hvad skal vi sige, forskellige ting, der gør sig gældende. Det vigtigste, jeg gerne vil sige, det er det her om forholdet mellem Gud og sygdom. For vi hører jo alle mulige mærkelige ting om sygdom og om Satan og de onde ånder og ting og sager. Hvad har Bibelen at sige i den sammenhæng? Ja, Bibelen lærer, at Gud er herre over liv og død, over sygdom og sundhed. I slutningen af 5. Mosebog, der finder vi Mose sang, som han fremsagde for folket lige før sin død. Og vi skal lige se nogle vers der fra 5. Mosebog, kapitel 32. Vi skal se vers 39. Så altså i denne profetiske sang, som taler om, hvem Gud er, hvem Israel er, om Guds evige trofasthed, om Israels troløshed og om hedningernes oprør mod Gud. I denne salme, der står der i 5. Mosebog 32:39. Indse dog, det er mig, kun mig, der er ingen Gud ved siden af mig. Det er mig, der dræber og gør levende. Har jeg knust, er det mig, der læger. Ingen kan rive nogen ud af min hånd. Sådan talte Gud til Israel på Mosetid. Gud tager ansvaret for det, der sker i hans folk, også når der er tale om sygdom og død. Det er mig, der dræber og gør levende. Har jeg knust, er det mig, der læger. Og så det trøstende, ingen kan rive noget ud af min hånd. Gud er den, der virker alt. Og det, der står i denne sang, det må være noget helt centralt i Guds ord. For apostlen Johannes skriver omkring 1500 år senere, at han hører, at Moses sang bliver sunget sammen med lammets sang foran Guds trone i himlen. Det står i Åbenbaringsbogen kapitel 15. Åbenbaringen 15 fra vers 2, hvor Johannes skriver, jeg så noget som et glashav blandet med ild. Jeg så dem, der havde sejret over dyret og dets billede og dets navns tal, stå ved glashavet med Guds harper. Og de synger Guds tjener Moses sang og lammets sang. Så kommer der så et lille uddrag. Store og underfulde er dine gerninger, du Herre Gud, almægtige, retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge. Hvem må ikke frygte dig, Herre, og ære dit navn? For du alene er hellig, alle folkeslag skal komme og tilbede dig, for dine retfærdige domme er blevet åbenbaret. Det er jo tankevækkende, ikke, at side om side med lammets sang, en lovprisning til det Guds lam, som har båret verdens synd, og med sit blod har købt Guds folk, ikke fri fra synd og død og djævel. Side om side med den sang, der synger man Guds tjener Moses sang. Og det er fordi Gud er historiens Gud, og han er fra evighed til evighed den samme. Og det må jo betyde, at når Gud på Moses tid siger til folket Israel, indse dog det er mig, kun mig, der er ingen Gud ved siden af mig. Det er mig, der dræber og gør levende. Har jeg knust, er det mig, der læger. Ingen kan rive nogen ud af min hånd. Og det er vigtigt for en kristen at få fat i dette. For det betyder, når du mister en af dine kære, så er det altså her, du skal henvende dig med dine beklagelser. Det er Gud, du skal henvende dig til. Og sige, Gud, hvorfor? Og det er jeg ikke tilfreds med, og nu er jeg vred, eller hvordan du vil udtrykke dig. Det er ikke skæbnen. Og det er heller ikke djævlen. Han har ikke noget skulle have sagt, andet end det, han får lov til at sige. Gud er Gud, og der er ingen anden ham. Han er alle tings ophav. Han har skabt himlen og jorden og alt, hvad de rummer. Både det synlige og det usynlige. Det er ham, der bærer alt med sit mægtige ord. Og alt det skabte må til syvende og sidst tjene hans formål. Nemlig, at der skal blive en ny himmel og en ny jord. En fornyet menneskeslægt, hvor Guds bolig skal være hos dem. Hvor der ingen sorg skal være. Ingen pine, ingen gråd, ingen død. Alting skal en dag blive til det, som det var i Guds tanke, før han i begyndelsen skabte himlen og jorden. Og en ting er, at vi ikke forstår det. Og at vi måske heller ikke er tilfreds med det. Og vi gør vrøvl over det. Helt i orden. Jeg vil tillade mig den frihed at sige, at det er faktisk vores gode ret. Som Guds børn. Men at vores børn derhjemme, ikke? Fordi de er vores børn og hører med til familien, så har de også ret til at beklage sig. Ikke? Og de ryger ikke ud af familien af den grund. Det kan godt være, at de bliver sat i rette. Ikke? Og vi forsøger at forklare dem tingenes sammenhæng. Men det er jo ikke altid, de forstår det. Og hvem er du og jeg, at vi skulle forstå Guds førelse af hele skabningen? Kan en skabning gå i rette med sin skaber? Kan noget, der er formet, sige til ham, der har formet det, hvorfor har du gjort det på den måde? Vil I råde for mine hænders værk, siger Gud. Så han er Gud, så kan han vel gøre, hvad der passer ham. Tænk, hvis han havde været en ond, nederdrægtig, lunefuld, ondskabsfuld Gud. Hvad skulle vi have gjort? Vi kunne godt gå på testmark på rådspladsen eller sådan noget med fakler og alt sådan noget, men det hjælper jo ikke så meget. Hvis Gud er Gud, så betyder det, at han gør, hvad der passer ham. Tænk, hvor vidunderligt det er, at han fra evighed af har været en Gud, som elsker sin skabning, som vil, at alle skal frelses og nå til sandhedserkendelse. Og det har han jo først og sidst vist, derved at han ikke sparede sin enbårne søn, men gav ham hen for os alle. Gud har betalt prisen for hele det her eksperiment, med at skabe et univers med en masse forskellige levende væsener, inklusive et væsen, der er skabt i hans billede til at blive som ham. Det er virkelig en risiko, han der løb. Men vær sikker på, hvis han er Gud, så har han på forhånd beregnet omkostningerne. Derfor, når du mister en af dine kære, når du bliver grebet af sygdom eller invaliditet eller hvad det nu er, så er det altså her, du skal henvende dig. Det her klagebyrået er. Ikke nogen andre steder. Og hvor er det trygt, at det er hos ham, der elsker os, at vi skal henvende os. Og ikke gå og frygte for, at det er et eller andet tilfældigt, uberegneligt, noget, der er løbet løbs for Gud, som har ramt os. Jeg vil lige understrege det, to af de ting, der siges i dette her ord i 5. Mosebog. Gud sagde til Israel, det er mig, der dræber og gør levende. Gud er herre over liv og død. Det er ham, der giver os liv og ånde og alt andet. Og det er også ham, der bestemmer vores dages tal. Vi står med så mange, hvorfor, specielt når det er et barn eller en ung, der dør. Og det er fordi, vi kender ikke alting. Vi kender ikke fremtiden. Vi ved ikke, hvad den pågældende er blevet skånet for. Men det vi ved fra vor Herre Jesus Kristus, det er, at døden er ikke det sidste. Det er kun det første. Det er døren ind til livet, fordi han har sejret. Gud siger, det er mig, der dræber og gør levende. I Hannas lovsang synger hun, Herren dræber, han gør levende. Han sender ned i dødsriget, han henter op derfra. Herren gør fattig, han gør rig. Han ydmyger, han ophøjer. Fra støvet rejser han den svage, fra skarne løfter han de fattige, han sætter dem blandt fyrster, giver dem hæderspladsen, for jordens søjler tilhører Herren, han satte jorden på dem, han værner sine fromme, hvor de går, De ugudelige omkommer i mørket, for ingen sejrer ved egen kraft. 1. Samuel 2, vers 6-7. Herren er den, der virker alt. Og hvis du læser for eksempel i salmernes bog i Gamle Testamentet, så vil du se, at uanset hvilken situation salmisterne kom ud for, så var det altid Gud, de henvendte sig til. De var ikke i tvivl om, at han var alle tings ophav. Det var ham, vi skulle tale med, både når der er tale om lidelse, sygdom og andre ting. Herren sagde også til Israel ved Moses, har jeg knust, er det mig, der læger. Gud sagde faktisk til Israel, jeg er Herren, der læger dig. Det står i 2. Mosebog 15, 26. Hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, vil jeg ikke påføre dig nogen af de sygdomme, jeg har påført egypterne, for jeg er Herren, der læger dig. Eller i 2. Mosebog 23, vers 25. I skal dyrke Herren jeres Gud, så vil han velsigne dit brød og dit vand. Jeg vil tage sygdom bort fra dig, siger Herren. Derfor kan vi så også høre, at kong David synger i salme 103, min sjæl pris Herren, alt i mig prise hans hellige navn. Min sjæl pris Herren, og glem ikke alle hans velgerninger. Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven, han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Herren er den, der tilgiver og helbreder og udfrier fra døden. Ingen anden. Derfor er det alene ham, vi skal lære at frygte og stole på, sådan som der står i Ordsprogenes bog, kapitel 3 og vers 5. Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tanke på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Vær ikke vis i egne øjne. Frygt Herren og hold dig fra det onde. Det skal være lægedom for dit lægeme, en styrkende drik for din krop. At stole på Herren, det er lægedom for lægeme. Jeg læste for nogle år siden en pudsig artikel i, det har nok været i Jyllandsposten, om et svensk forsikringsselskab, som annoncerede med, at folk, der kunne påvise, at de gik regelmæssigt i kirke, de kunne få forsikring til en lavere rate, fordi det viste sig rent faktisk, at de havde et bedre liv. Og det var ikke noget kristent forsikringsselskab. Altså det var rent statistisk, man havde undersøgt så og så mange folk, ikke? Og så fandt man altså ud af, at folk, der gik regelmæssigt i kirke, ikke? Og det må jo være folk, som regner med, at på en eller anden måde betyder det noget, ikke, at tilbede og lovsynge Gud, at dem kunne det godt betale sig rent forretningsmæssigt for forsikringsselskaber at investere i. Stol på Herren af hele dit hjerte. Det skal være lægedom for dit lægeme. Så konklusionen af det, vi har set indtil nu, om forholdet mellem Gud og sygdom, det kan vi passende sammenfatte i ordet henne fra Esajas bogen, kapitel 45, vers 6 og 7. Det er et ord, som er talt til eller mod Kyros. Kyros, som jo, efter det vi ved fra historien, ikke havde nogen som helst anelse om, hvem Israels Gud var. Han var tilhænger af det, der hed Zoroasters lære. Læren om det onde og det gode, der kæmper mod hinanden, og så skal menneskene jo prøve at støtte det gode, så det må sejre til sidst. Hele kapitel 45 i Esajas, det er et opgør med det. Nej, siger Herren. Jeg er Herren, der virker alt. Ikke? Esajas 45, 6. Jeg er Herren, der er ingen anden. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette. Jeg er Herren, der er ingen anden. Der er ikke noget modstykke til Gud. Eller om du vil, Gud har ingen problemer på den måde. Gud er suveræn, hersker over alt det skabte. Det er noget helt grundlæggende, som jeg tror mange kristne har glemt i dag. Jamen hvad så, når nogen siger, ja, men altså sygdom, det skyldes jo Satan. Ikke? Det er Satan eller djævlen, som griber ind. Lad os prøve at se på, hvis vi nu følger dispositionen, forholdet mellem Satan og sygdom. Jeg har allerede i dag henvist til Jobs bog, og vi vil prøve nu lige at læse nogle vers derfra fra Jobs bog kapitel 2. Jobs bog kapitel 2, og jeg læser fra vers 1. Der er tale om gudsønderne, og det er i denne sammenhæng en betegnelse på de himmelske skabninger, som vi kalder englene. En dag kom gudsønderne og trådte frem for Herren. Blandt dem kom også Satan og trådte frem for Herren. Herren spurgte Satan, hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Herren spurgte ham, lad du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt. Han holder stadig fast ved sin retsindighed. Uden grund fik du mig overtalt til at ødelægge ham. Satan svarede, hud for hud. En mand vil give alt, hvad han ejer for sit liv, men ræk din hånd ud og rør ved hans kød og knogler. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Da sagde Herren til Satan, nu får du magten over ham, men skån hans liv. Så forlod Satan Herren. Satan ramte Job med underartede byller fra isse til fod. Job satte sig på askedyngen, og han tog et potteskår og skrabede sig med det. Hans kone sagde til ham, holder du stadig fast ved din retsindighed? Forband Gud og dø. Men han sagde til hende, du taler som en kvinde uden forstand. Tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde. Det vi skal lægge mærke til i det her afsnit, det er for det første, og det gælder også det første kapitel, som vi ikke har læst fra, at Satan overhovedet ikke har nogen ret til at nævne Jobs navn, før Gud selv har talt om ham. Det er Gud, der gør opmærksom på Job, og så først kan Satan komme med sin indvending. Og da Satan så udfordrer Gud og siger, jamen altså, det er da klart ikke i det første kapitel, sådan som du har overøst ham med velsignelser, så er der jo ikke noget at sige til, at han er glad for dig og tror på dig. Prøv at tage det fra ham, så skal du bare se. Ikke? Og så lader Gud i første omgang Job, altså lader Gud i første omgang Satan få lov til at tage Jobs ejendele fra ham og hans børn. Men Job holder stadig fast ved sin retsindighed. Og det vi så har læst her, det er så i anden omgang, ikke, hvor Gud siger, der kan du se, ikke? Han holder stadig fast ved sin retsindighed. Ja, ja, hud for hud, ikke? Altså, en mand vil give alting for sit liv, ikke? Men rører ved ham selv, ikke? Så får Satan lov til at slå ham med sygdom. Men Gud siger, du rører ikke hans liv. Gud bestemmer præcis, hvornår og hvor langt Satan får lov at gå. Hertil og ikke længere. Og Gud tillader kun Satan at gå så langt, så det kommer til at tjene Guds frelsesplaner med Job. Og hvis du kender Jobs bog, eller du giver dig til at læse den igennem og ser, hvordan det ender, så fører det jo til, at Job lærer Herren bedre at kende og bliver til velsignelse for sine venner. Så Satan kom mod sin vilje til at gå Guds ærne. Det var en streng tid, det var en lidelse for Job, men Gud førte det igennem til noget velsignet. Så det var Herren, der tillod Satan at ramme Job med sygdom. Derfor er det ikke Satan, vi skal frygte, men Herren. Det er ikke Satan, vi skal være optaget af, men Gud selv. Jeg er din læge, siger han. Hvis jeg har knust, så er det mig, der læger, siger Herren. I Lukas evangeliet kapitel 13 står der fra vers 10. Lukas 13, 10. På en sabbat underviste Jesus i en af synagogerne. Der var der en kvinde, som i 18 år havde været plaget af en sygdomsånd. Hun var krumbøjet og ude af stand til at rette sig helt op. Da Jesus så hende, kaldte han på hende og sagde, kvinde, du er løst fra din sygdom. Han lagde hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og priste Gud. Men synagogeforstanderen, som var vred over, at Jesus helbredte på en sabbat, sagde til skaren, Seks dage er bestemt til arbejde, og på dem kan I derfor komme og lade jer helbrede, men ikke på sabbaten. Der svarede Herren dem, I hyklere, vil ikke hver eneste af jer løse sin okse eller sit æsel fra krybben og trække dem hen til at vande dem, selv om det er sabbat. Men denne Adams datter, som Satan har holdt bundet i 18 år, burde hun ikke løses af denne lænke på sabbaten. Ifølge Jesu ord stod Satan bag den sygdomsånd, som forhindrede kvinden i at rette sig op. Og Satan, ja, det er jo et andet udtryk for ham, som også kaldes djævlen. Ordet Satan kommer fra det hebraiske og djævlen fra det græske. Satan er ifølge Bibelen de onde eller de urene ånders fyrste, som er besejret af Kristus. Vi ved ikke, hvorfor Gud havde tilladt, at denne kvinde havde været bundet af denne sygdomsånd i 18 år. Det melder historien ikke noget om. Men evangeliet forkynder, at Kristus havde magt til at løse hende fra denne sygdom, og dermed løse hende fra det greb, som Satan havde haft på hende. Evangeliet beretter om mennesker, som var besat af onde eller urene ånder. Og på græsk bruges der tre forskellige ord til at beskrive den aktivitet, de onde ånder udøver i forbindelse med mennesker. Og det er også oversat på tre forskellige måder i den danske oversættelse. Det første udtryk, det er oversat med at være besat af en ond eller en uren ånd. Vi kan se det i Matteus evangelie kapitel 9, vers 32. Da de var gået ud, kom der nogle til ham med en besat. Altså her har vi det første ord. En besat, der var stum. Jesus drev dæmonen ud, og den stumme kunne tale. Folkeskaren undrede sig og sagde, aldrig før er noget lignende set i Israel. Men farisæerne sagde, det ved dæmonernes fyrste, han uddriver onde ånder. Vi har ordet igen henne i Matteus 12, vers 22. Der blev en besat, der var blind og stum, ført til ham. Og han helbredte den stumme, så han både kunne tale og se. Disse to mennesker, ligesom kvinden, vi læste om før, var under indflydelse af en dæmon, som i det ene tilfælde havde gjort det umuligt for manden at tale, og i det andet var den besatte både forhindret i at se og at tale. Så den onde ånd, eller dæmonen, som det hedder i den nye oversættelse, havde altså gjort sig til herre henholdsvis over talegaverne, over synet, og med kvinden havde den altså gjort hende krumbøj. Så det var åbenbart kun på disse områder, at denne under- eller urene ånd havde indflydelse. Et andet udtryk på grundteksten, det oversættes nu med at være i en uren ånd. Det møder vi for eksempel i Markus evangelie kapitel 1, vers 23. Netop da var der i deres synagoge en mand med en uren ånd, står der på dansk, men der står egentlig på grundteksten, at han var i en uren ånd. Og han skreg, hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret, er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Men Jesus truede af ånden og sagde, ti stille og far ud af ham. Den urene ånd rev og sled i ham, gav et højt skrig fra sig og for ud af ham. I parallelteksten, hen i Lukas evangelie kapitel 4, vers 33, der bruges det tredje ord, at have en uren ånd. Altså de tre ord, at enten at være besat eller dæmoniseret af en ond ånd, eller at være i en uren ånd, eller at have en uren ånd. Lukas 4, 33. I synagogen var der en mand med en uren dæmonisk ånd, og han skreg højt, hvad har vi dog med dig at gøre, Jesus fra Nazaret, er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Men Jesus truede af ånden og sagde, ti stille og far ud af ham. Dæmonen kastede manden omkuld midt i blandt dem og for ud af ham, uden at have gjort ham nogen skade. Dette menneske kunne åbenbart godt gå til synagogen for at deltage i gudstjenesten, men han var ikke herre over sig selv. Han kunne ikke forhindre dæmonen i at tale igennem ham og kaste ham omkuld. Evangeliet er åbenbart således, at et menneske kan komme under større eller mindre indflydelse af dæmoner, hvilket i nogle tilfælde er årsag til sygdomme. Ifølge Bibelen har Satan og de onde ånder ikke magt til af sig selv at besætte eller ramme et menneske med sygdom. Når vi taler om kristne. I Jakobs brev kapitel 4 vers 7 lyder formaningen. Jakob 4, 7. I skal altså underordne jer under Gud. I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene i syndere, og rens jeres hjerter i tvisindet. Så Jakob opfordrer altså til, at vi gør op med synden, får renset vores hjerter, og tager vores tilflugt til Gud, så vil djævlen flygte fra os. Stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Hvordan står man djævlen imod? Det gør man ved at sige nej til ham, ikke? Eller hvis vi bruger det fine ord, at forsage ham. Og det er jo det, der kommer til udtryk, når vi holder gudstjeneste, hvor vi inden vi bekender troen, starter med at sige, vi forsager. Det vil sige, vi siger nej til djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og hvordan gør man det? Hvordan siger man nej til ham? Hvordan står man djævlen imod? Gør man ved at sige ja til Gud Fader og Gud Søn og Gud Helligånd, ikke? Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlen, så jorden skaber. På Jesus Kristus, hans enbårne søn og forhættige ånden, ikke? Står djævlen imod, så skal han flygte fra jer. Han har ikke noget at skulle have sagt over dem, som hører Kristus til. Det fremgår også af det, der står i slutningen af 1. Johannes brev. 1. Johannes brev 5, vers 18. Hvor Johannes skriver, vi ved, at enhver, som er født af Gud, ikke synder. Det var straks værre, ikke? Men dette udtryk bruges på en helt speciel måde i Johannes evangeliet. Det betyder ikke, at en kristen ikke kan synde. For Johannes har jo skrevet i begyndelsen af brevet, ikke? At hvis nogen siger, at han ikke har synd, så bedrager han sig selv, og sandheden ikke i os. Og hvis nogen synder ikke, jamen så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Nej, det han taler om, når han taler om at gøre synd, det er at praktisere, at leve i det, at indrette sig i synd, i modstrid med det, Kristus har sagt. Det er det, det betyder. Enhver, der er født af Gud, vi ved, at enhver, som er født af Gud, ikke synder. Han indretter sig ikke i modstrid med det, Kristus har lært. Men han, som selv blev født af Gud, bevarer ham. Og den onde kan ikke røre ham. Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden ligger under for den onde. Men vi ved, at Guds søn er kommet, og han har givet os forstand til at kende ham, som er den sande. Og vi er i den sande, i hans søn Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv. Den onde kan ikke røre ham. Satan er ikke den kristnes problem. Kristus har taget sig af ham. Ikke? Så det eneste vi har at gøre med djævlen, det er at vi forsager ham. Vi siger ham nej. Vi står ham imod ved at tro på Gud Fader, Søn og Helligånd. Lad os så prøve at gå videre. For jeg vil gerne vise, at ifølge Nytestamentet, så kan der godt være et forhold mellem synd og sygdom. Det er jo absolut ikke populær tale i dag. Jeg undrer mig gang på gang, for jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt teologer, både i prædiken og også skrive det i bøger, at der er selvfølgelig ingen forhold mellem synd og sygdom. Og man sådan helt bevidstløst, så henviser man til Johannes evangeliet kapitel 9 med den blindfødte, hvor disciplerne spørger, hvem har syndet? Er det ham eller hans forældre? Ikke? Og Jesus siger, ingen af dem. Ikke? Men det er for, at Guds søn skal herliggøres. Man kan jo altså ikke tage sådan et ord og læse det, som om der ikke står noget andet. For eksempel står der bare nogle få kapitler tidligere i Johannes evangeliet om den syge ved Bethesda Dam, der har været syg i 38 år, hvor Jesus helbreder ham, og så siger til ham, gå bort og synd ikke, for at ikke noget værre skal ramme dig. Men man kan ikke tage det ord og sige, at det så aldrig skyldes synd. Jeg har først lyst til at minde jer om Davids salme 32, hvor han fortæller lidt om, synd, der var årsag til det. Salme 32 fra vers 1, hvor han siger, lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, hvis synder er skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i vis sind, der ikke er svig. Og så kommer hans vidnesbyrd. Da jeg ikke ville bekende min synd, synede min krop hen, men jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tungt på mig, min livskraft svandt ind som i sommerens hede. Min synd bekendte jeg for dig, jeg skjulte ikke min skyld, jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndskyld. Der var synd i Davids liv, og Gud kunne ikke tale ham til rette. Derfor tillod Gud, at han blev syg. Og i sin sygdom gik det op for David, hvordan det hang sammen, så han bekendte sin synd. Vi har allerede kigget på ordet i 1. Korinterbrev 11, i forbindelse med nadveren, vi så på det i den foregående time, hvor Paulus skriver, at den, der spiser og drikker uden at agte på lægemet, spiser og drikker sig selv en dom til, derfor er mange syge og svage hos jer, og ikke så få sover hen. Det var altså på grund af den synd at omgås letsindig med det hellige, at nogen i menigheden i Korinth var blevet syge og svage, ja, nogen var endnu afgået ved døden. Vi kunne også tage et ord henne fra åbenbaringsbogens billedtale i åbenbaringen kapitel 2 og vers 20. Der sender den opstandne herre Jesus dette budskab til menigheden i Thyatira. Åbenbaringen 2:20. Jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, der påstår at være profetinde, og som med sin lære forfører mine tjenere til at bedrive utrugt og spise afgudsofferkød. Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke vende om fra sin utugt. Nu kaster jeg hende på sygelejet, og dem, der horer med hende, styrter jeg ud i stor trængsel, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger, og hendes børn slår jeg ihjel. Så skal alle menighederne forstå, at jeg er den, der ransager nyrer og hjerter. Jeg vil give enhver af jer efter hans gerninger. Her er der helt klart tale om, at Gud vil kaste en kvinde der i denne menighed på sygelejet, og han vil give dem, der følger hende, trængsel. Og det vil han gøre, fordi han elsker dem. Den jeg elsker, tugter jeg, siger han til en af de andre menigheder. Og det er igen et grundlæggende ord, både i Gamle og Nye Testamente. Herren straffer den søn, han har kær, fordi han vil, at han skal frelses. Det er jo ligesom, når vores små børn, at de ikke vil høre, hvad vi siger. Ikke? Jeg tænker altid den forbindelse på en af vores små piger, da vi på et tidspunkt boede på sådan et på en grund, der er en hjørnegrund, hvor den ene vej var ret så trafikeret med store lastbiler og ting og sager. Og både jeg og min kone, vi havde jo sagt til børnene, I må lege i haven, I må lege på fortovet, men I går ikke ud på den vej. Ikke? Og hvad sker der så? Ikke? Ja, selvfølgelig kommer mor ud, og så sidder lille Bente med rottehaleren på den trehjulede ude på den vej. Ikke? Selvom der var masser af plads i haven og på fortovet. Og så kan det jo nok være, at hun bliver hævet ind, ikke? Og får måske også et klask i enden, så hun er klar over, at der går der altså ikke ud igen. Og det er jo ikke, fordi vi ikke kunne lide hende, eller fordi hun ikke var vores barn. Men det er jo, fordi vi elsker hende, og vi ønskede, hun skulle overleve. Vi ville skåne hende for noget, der var værre. Sådan er det også med vores himmelske far og os. Når han ikke kan få os til at forstå det, når han ikke kan tale os til rette, må han samtidig tage hårdt fat, fordi han vil altså, at du skal frelses. Endelig så kan der være et forhold mellem Guds selvåbenbaring og sygdom. Og her mener jeg, at Jakob, eller Johannes evangeliet kapitel 9, vers 1-3 kommer ind. Det ord, jeg henviste til før. På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Hans disciple spurgte ham: Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind? Jesus svarede: hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. Det er altså ikke så enkelt, at man kan sige, at de, som er meget syge, de har syndet meget. På ingen måde. Der kan være en forbindelse mellem sygdom og synd. Der kan også være en årsag til sygdom, som vi slet ikke forstår, som ikke har sin rod hos mennesket. Tænk på Job, og tænk på denne her blindfødte. Jesus siger udtrykkeligt, hverken hans forældre eller han selv har syndet. Men der var et formål med, at Gud havde tilladt, at han var blevet født blind. Nemlig for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. Og så helbredte Jesus ham. Og det vakte jo ikke så let opstandelse. Men her må I selv læse kapitlet. Eller hvis vi tager denne fantastiske beretning i Johannes evangeliets 11. kapitel, om hvordan Jesus opvækker Lazarus fra de døde. Der står der i Johannes 11, vers 4, der var en mand, som lå syg, han hed Lazarus, og var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha boede. Det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår, og det var hendes bror Lazarus, der var syg. Søstrene sendte nu den besked til Jesus: Herre, den du elsker er syg. Da Jesus hørte det, sagde han: den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Hvis vi læser hele kapitlet, kan vi jo se, at Jesus helt bevidst venter så længe med at tage til Betania, at han er sikker på, at Lazarus er både død og begravet. Jesus vidste, at han var død. Og da han kommer til Betania, har Lazarus været død i 4 dage. Og jeg tror, at de fleste fortolkere, de tager fejl, når de kommer med alt deres sentimentale snak om, hvordan Jesus græd. Det står der jo faktisk i det kapitel. Hvorfor græd han? Fordi Lazarus var død. Jamen, det vidste han jo på forhånd. Han har ovenkøbet ventet så længe, så han var sikker på, at Lazarus var død. Og han siger til sine disciple: nu drager vi hen for at opvække ham fra de døde. Nej, hvis du læser sammenhængen, så vil du se, at det, han græd over, det var deres vantro. Han havde sendt besked i forvejen: denne sygdom er ikke til døden. Han sagde til Martha: har jeg ikke sagt til dig, hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Folkene, som var til stede ved begravelsen, troede det ikke. Martha og Maria troede det ikke. Jesus græd. Det var ikke over Lazarus' død, for han havde magt til at opvække ham, det vidste han jo. Men det var for, at Guds søn skulle herliggøres. Og dermed mener jeg, at Nytestamentet antyder, at der er sygdom, som Gud har tilladt, fordi han ønsker at åbenbare sin herlighed gennem dette. Derved, at han griber ind og gør den syge rask. Men om sygdommen har det formål, det kan vi jo altså kun finde ud af, hvis vi rent faktisk beder Gud om at gribe ind og helbrede den syge. Derfor kan jeg godt samtidig have en mistanke om, at der er måske nogen, der går og er syge, som ikke behøver det, simpelthen fordi de selv eller dem, der er omkring dem, ikke tør komme med sygdommen til Kristus og sagde: Herre, vi beder dig gribe ind og herliggør dig selv. Lad os så lige se her til sidst lidt på Bibelens lære om medicin. Der er i Bibelen kun nogle indirekte antydninger af dette. Men jeg synes, vi har et stærkt ord hen i 2. Kongebog, kapitel 20. 2. Kongebog 20 fra vers 1, hvor der står om ham, der var konge i Jerusalem på det tidspunkt. Han hed Hiskia. Og hvis der er nogen, der sidder med en gammel oversættelse, så står der altså Ezekias, men det er altså den samme, der er tale om. Man har bare prøvet at oversætte det hebraiske ord, så det står lidt mere præcist. På den tid blev Hiskia så syg, at han var ved at dø. Og profeten Esajas, Amos' søn, kom til ham og sagde, dette siger Herren, beskik dit hus, for du skal dø, du bliver ikke rask. Så vendte Hiskia ansigtet mod væggen og bad til Herren, ak Herre, husk dog på, hvordan jeg har vandret for dit ansigt trofast og helhjertet, og altid gjort det, som var godt i dine øjne. Og Hiskia græd højt. Men før Esajas var nået ud gennem den mellemste gård, kom Herrens ord til ham. Gå tilbage og sig til Hiskia, min folks fyrste. Dette siger Herren, din fader Davids Gud. Jeg har hørt din bøn og har set dine tårer, og jeg vil helbrede dig. I overmorgen skal du gå op i Herrens tempel. Jeg giver dig endnu 15 år at leve i, og jeg vil redde dig og denne by fra Assyrkongen. Ja, jeg beskytter denne by for min og min tjener Davids skyld. Profeten får altså et helt klart ord. Herren siger, jeg vil helbrede ham. Og han vil ovenkøbe give ham 15 år ekstra. Prøv så at se vers 7. Så sagde Esajas, at de skulle tage et finplaster. De tog et og lagde det på kongens byld, så han kunne blive rask. Jamen Gud havde jo sagt, at han ville helbrede ham. Ja, ja. Men det betød ikke, at de ikke skulle bruge de midler, de havde til rådighed på det tidspunkt. Og det her finplaster, det måtte åbenbart være noget, der kunne hjælpe på Hiskias' sygdom, hvad det så end har været. Så dette, at Herren vil helbrede, og man bruger et middel sammen, det som vi med en fælles betegnelse kalder for medicin, jamen det er altså ikke noget, der strider mod hinanden. Der er en række andre ord, specielt i Gamle Testamente, der taler om, at sår skal forbindes og lindres med olie, og at man kan bruge balsam for folk, der er syge, men tiden slår ikke til, at vi slår alle dem op. Men jeg har lyst til endnu en gang at citere fra Siraks bog. Det er denne bog, som hører til blandt de apokryfiske bøger, disse jødiske skrifter, som blev til i århundrederne før Nytestamentets tid. På baggrund af det Gamle Testamente lærer, skrev Sirak omkring 200 år før Kristus, og nu citerer jeg. Vis lægen tilbørlig ære, eftersom du kan få brug for ham. De også ham har Herren jo skabt. Ja, fra den højeste stammer lægekunsten, og at kongen kan læge få gaver. En læges viden får ham til at løfte hovedet, og hos store herrer kan han blive beundret. Herren har lavet jorden frembringe lægemidler, og en forstandig mand lader ikke hånd om dem. Og så kommer der en hentydning til en situation i Israels historie på ørkenvandringens tid. Blev ikke vandet livligt ved hjælp af et stykke træ, for at man skulle lære Guds magt at kende? Det er jo ham, der har givet menneskene viden, for at han kunne blive forherliget ved sine underfulde gaver. Og Guds underfulde gaver, de går jo her i teksten tilbage til ordet lægemidler. Ved hjælp af dem er det, lægen helbreder og fjerner folks lidelser. I det apotekeren laver en passende blanding af dem. Ja, Guds gerninger kommer aldrig til ophør, og fra ham går der sundhed ud over den hele jord. Barn, om du bliver syg, da lad det ikke uenset, men bed til Herren, så skal han gøre dig rask. Undgå fejltrin. Lad dine hænder handle ret, hold dit hjerte rent fra alt slags synd, bring vellugtende røgelsesoffer, og lad til lige lægen komme, til også han har Herren jo skabt, og lad ham ikke holde sig borte fra dig, til du har brug for ham. Der er jo lejligheder, hvor lægerne har lykken med sig, til også de kan bede til Herren, at det må lykkes dem at skaffe lindring, ja helbredelse, så den syge holdes i live. Læg mærke til denne balance. Hvis du er syg, så lad ikke hånd om lægen og om lægemidler, men bed til Herren. Hold dit hjerte rent. Ikke gør op med synden. Og så send bud efter lægen. Det kunne være, han kunne hjælpe. For ham har Herren jo også skabt. Tænk også på i Nyt Testamente, hvor Jesus siger, at det ikke det er de raske, der har, det er ikke de raske, der har brug for læge, det er de syge. Jesus taler om lægen. Der var læger på den tid, i Matthæus 9, vers 10 og 11. Altså, de raske har ikke brug for læge, men de syge har brug for det. Og det siger den Jesus, som havde magt til at helbrede, bare ved sit ord. Eller da han fortæller beretningen om den barmhjertige samaritaner, så lader han jo i lignelsen samaritaneren hælde olie og vin på den overfaldnes sår, og lader ham forbinde dem. Olie og vin, jamen altså vinen, det har jo en rensende virkning, ikke? Og olien en lindrende virkning, så det er jo en form for lægemiddel, man brugte. Og det siger Jesus altså i lignelsen om den barmhjertige samaritaner, Lukas 10, vers 34. Og endelig kunne vi jo også tage Paulus' ord til Timotheus, selvom jeg kan være lidt betænkelig ved at nævne det. Det er 1. Timotheus 5, vers 23, hvor han skriver til sin unge ven, drik ikke længere bare vand, men tag lidt vin for din mave, fordi du så tit er syg. Man kendte også til forurening af vand på det tidspunkt. Og vin kunne så være med til at slå denne her bakterieflora i stykker. Når jeg siger, at jeg er lidt bekymret for at nævne det, så er det fordi, jeg har indtryk af, at der er mange kristne, som har meget dårlig mave, i hvert fald i forhold til alt det vin, de drikker. Lad os så prøve lige at konkludere her til sidst. Uanset om vi bliver helbredt gennem håndspålæggelse ved bøn, eller ved lægens hjælp og medicin, så skal vi lære at sige med David, min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn, han tilgiver al din skyld og helbreder alle dine sygdomme. Og desuden, så vil jeg så endnu en gang minde om, at den syge jo har lov til at benytte det tilbud, som står i Jakobs brev kapitel 5, og som vi skal se på i morgen, at lider nogen iblandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsange. Er nogen iblandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste.